Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық, микрофон алдында Маншыға Саутай. Жаңаөзендегі бұрғылау кәсіпорны жұмысшыларының кәсіподаққа қысымды тоқтату, жалақыны көтеру және жұмыс жағдайын жақсартуды талап еткен наразылығы жалғасып жатыр. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, талаптар орындалмаған жағдайда аштық жариялайтындарын мәлімдеген 150 жұмысшы қала әкімдігіне арыз тапсырған. Бұрғылау жұмысшысы Бегарыс Төлесинов аштық жариялайтындар туралы арыздарын Жаңаөзен қаласының әкімі Елубай Әбілевтің атына жолдағандарын айтады. Оның сөзінше, талап орындалмаса 14-ші қазаннан бастап осы автобекет алдында аштық жарияламақ. Жаңаөзенде ереуілдеп тұрған бұрғылау кәсіпорны жұмысшыларымен кездесуге қазанның 3-ші күні облыс прокурорының орынбасары Ержан Бердібеков пен Маңғыстау облысы еңбек басқармасының өкілі Мерей Мәжітов келді. Жұмыс беруші мен жұмысшылардың өкілдері қатысқан жиын кешкі сағат 8-ге дейін созылды. Қабылданған шешімді ортаға шығып оқыған бұрғылаудың бас акционері Қазпетродирлинг президенті Рахмет Хайрулаев бірыңғай жалақы жүйесінің айырмашылығын есептеуге уәде берді. Оның сөзіне қарағанда, толық жұмыс күні жасалғанымен қысқартылып тасталған жұмыс сағаттары қайта есептеледі. Бонус деп аталатын 13-ші жалақы 2016 жыл үшін 2017 жылдың наурызында төленеді. Қысқарған еңбек демалысы қалпына келтіріледі.
Шамамызда болмаса, Қазмұнайгазға арыз жазып, олармен уже сөйлестік. Олар бізге көмектесіп, тарифті көтеріп алдыға беріп атса, ол вопрос шешеміз. Солай бізге ең басты қиын кешегі айтқан осы, біздің қолымыздағы вопростарды біз өзіміз шеше аламыз. Біздің қолымызда жоқ вопростарды бірге басқа организациямен бірге сөйлесіп, бірге шешімге келеміз.
Хайрулаев жұмысшылардың кәсіподақ төрағасына тағылған жалған айыпты алып тастау, кәсіподаққа қысым жасауды тоқтату, оның есеп шоты мен кәсіподақ кабинетін ашу туралы талаптарын облыс прокурорына білдіру қажет екенін айтты.
Еңбек басқармасына арызбен жүгінуге шешім қабылданды. Бұл мен өзім бір айтып кетейін. Жаңа айтып кетті, шегіндеу цехында машина жүргізушілердің шағымдары бар екен. Біреулер айтады, 180 сағат жолда жүрдік, бірақ оның арасында ремонт жасадық, сол қосылмайды. Оның бәрін бірге зерттеп, жұмыс тобының ішінде еңбек инспекциясымен бірге, егер сондай жағдайлар болса, оны заңды түрде төлеу керек болса, оны төлейміз.
Дейт Рахмет Хайрулаев бұған наразылық білдірген жұмысшылар жауапқа қанағаттанбайтындарын айтты. Біздің басты талабымыз кәсіподақ төрағасы Сәдуақас Бекқалиевті қудалауды тоқтату, оны жұмыс берушінің талабы бойынша қудалап отыр, біз осыны дереу тоқтатуды талап етеміз деп мәлімдеген жұмысшылар наразылықтарын тоқтатпай айтындарын айтты. Бұрғылау кәсіпорны басшылығы жұмысшылар ереуілінің лидері ретінде Сәдуақас Бекқалиев, Төребек Жолдыбаев, Бауыржан Қуаныш, Фақылбек Нұрлыбаев, Ержан Құлатаевқа қатысты жұмысшылар ереуілін заңсыз деп тануды сұрап, қазанның бірі күні Жаңаөзен қалалық сотына арыз түсірген. Жұмыс беруші арызын қанағаттандырған Жаңаөзен қалалық сотының судьясы Жұмаева жұмысшылардың 30-шы және 1-ші қазан күні өткізген ереуілдерін заңсыз деп тану туралы шешім шығарған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.